baş naziri ilə görüşmüşdü və bu dövlət 2011-ci ildə Rusiya-Gürcüstan savaşından 3 il keçəndən sonra Abxaziyanın müstəqilliyini tanımışdı. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayan Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında Azərbaycanın və Rusiyanın xarici işlər nazirlərinin Moskvadakı görüşündən başlayırıq.
По всем трём операторам, а у нас три оператора мобильной связи, Россия идёт на...
Азербайджан Харижи Иштар Назири Элмар Мамедьяров дейр ки, хэр үч мобил телефон операторынын, өз дэ бу операторларын үчі дэ Азербайджандады. Bu operatorların göstəricilərinə görə Rusiya nümayəndəsi səs vermədi ikinci idi, sonra bunlar necəyə yoxa çıxdı. Elmar Məmmədiyarov bunu Moskvada Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla mətbuat konferansında deyir. Lavrov isə deyib ki,
Конечно, когда у нас украли 10 очков.
Лавров он халын итмәсене огырлык атландырыр. О дир ки Азербайджан иҗтимаи телевизиясе бүтән изахлары алганнан соң бу инцидентин җавапсыз калмамасы өчен бергә адымларыбызны координация итмәли. Dağlıq Qarabağ haqda Lavrov deyib ki, indiki status quo qəbul edilməzdi. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Moskvada deyib ki, Eurovision mahnı yarışmasında Azərbaycandan Rusiyalı ifaçı Dinara Qaripovaya verilmiş səslər qalib müəyyənləşdirilərkən kiminsə günah ucbatından nəzərə alınmayıb.
По всем трём операторам, а у нас три оператора мобильной связи, Россия идёт на втором месте.
Азербайджандакы мобиль операторларын һәр үчүннән берилгән мәгълүматка күрә, Русия тәмсилчесе сәс вермәдә икенче булып. Бәс бу сәсләр хара китте? Онлар нигә юк булыплар? Бу суалы Европа Яйын Берлигенин тарафташы булуы өчен безнең иҗтимаи телевизия айдынлаштырма алды. Әмма бу факт танылмазды. Бу юздан Азербайджан ватандашларының Eurovision-да Русия тәмсилчеләренә бердиги сәсләрнең талии араштырылачак.
Азербайджан отдали за российского представителя.
Məmmədiyarov Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb və görüşdən sonra onlar birgə mətbuat konferansı keçiriblər. Lavrov öz növbəsində bildirib ki, müsabiqədə baş verənləri aydınlaşdıracaqlar, bu işi cavabsız qoymayacaqlar.
Конечно, когда у нас украли 10 очков, не у нас, а у нашей...
Әлбәттә, Eurovision-дәки тәмсилчимизнең топладыгы 10 халын огырланмасы севиндирҗи хал түгел. Һәр шейдән әвәлдә бу тәдбирнең тәшкили багымыннан. Elmar Məmmədiyarovla razılaşdıq ki, Azərbaycanın İctimai Televiziyası bu məsələnin aydınlaşdırılması üçün hüquqi prosedurları keçəndən sonra biz səylərimizi birləşdirəcəyik ki, bu biabırçılıq cavabsız qalmasın.
Zmutitilni aksiya bez atveta ne ostalos.
Nazirlər Qarabağ problemində müzakirə ediblər. Məmmədiyarov mətbuat konferansında deyib ki, Kazan və Soçi görüşlərindən sonra sülh danışıqları dalana dirənib və sual yaranıb, yaxşı, bəs növbəti addım nə olsun? Azərbaycanlı nazir qeyd edib ki, ölkəsinin mövqeyi Minsk qrupunun mövqeyi ilə tam üst-üstə düşür, yəni status quo-nun davam etməsi qəbul edilməzdir. Məmmədiyarov əlavə edib ki, danışıqlarda ən böyük baş ağrısı Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazisində qalmasıdır. Bütün problemlərin kökü də onun fikrincə budur və bu yüzdən qoşunların çıxarılmağına başlanması və bunun üçün təqvimin müəyyənləşdirilməsi digər məsələlərdə də böyük irəliləyişin əldə edilməsinə səbəb olardı. Lavrov isə bildirib ki, status quo Rusiyanın da maraqlarına uyğun deyil. Çünki Rusiya Qafqazda sülh və sabitliyin olmasında maraqlıdır.
Status quo, безусловно, неприемлем, причем он неприемлем всем, прежде всего и Азербайджану.
Status quo qəbul edilməzdi və bu hamını narahat edir. İlk növbədə Azərbaycan və Ermənistan, eləcə də Dağlıq Qarabağda yaşayanları. Mən bunu əminliklə deyirəm. Status quo təkcə Azərbaycan torpaqlarının qayıtması sualının cavabsız qalması deyil, həm də Ermənistanın iqtisadi blokada şəraitində qalmasının davamı deməkdir. Bu mənada status quo-nun davam etməsinin nə dərəcədə qəbul edilməz olduğunu isbat etməyə ehtiyac yoxdur. Minsk qrupunun həmsədrləri bu vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq məqsədlərinə sadiqdirlər.
Moskvada Azərbaycanın və Rusiyanın xarici işlər nazirlərinin görüşündən Röşən Qəmbərov danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Rusiya təmsilçisinə verilən səslərin itməsinə görə Azərbaycan Rusiya qarşısında niyə belə üzrxahlıq eləyir? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycan Qəbələ radiolokasiya stansiyasının ləğvindən sonra nədənsə Rusiyanın qarşısında özünü günahkar hiss eləyir və ehtiyatla davranmağa çalışır. Bu yandan da heç bir səsin göndərilməməsi dovşanın canavara sataşmasına oxşuyur ki, bundan sonra Rusiya bizə Nu Zayets Pagadi deyə bilər, bu da seçki ilində hakimiyyətə heç sərfəli deyil. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Başqa bir cavab, Hacıbaba imzalı dinləyicimiz yazır ki, Rusiyaya yarınmaq istəyi hakimiyyətin seçkilərdə dəstək almaq niyyətinə bağlıdır. Düşünürlər ki, bu yolla Rusiyanı özümüzə tərəf çəkə bilərik. Cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Amerikanın Dövlət Departamentinin yaydığı din azadlığı hesabatına keçirik. Konkret desək, onun Azərbaycan bölməsinə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikanın Dövlət Departamentinin yaydığı ənənəvi illik din azadlığı hesabatını dövlət katibi John Kerry təqdim eləyirdi. Təqdimat mərasimində o dedi:
The freedom to profess and practice one's faith, to believe or not to believe.
İnanmaq, nəyə inanmaq və ya ümumiyyətlə heç nəyə inanmamaq və ya inamını dəyişmək hər bir insanın anadan gəlmə haqqıdır və biz bu fundamental haqqa inanırıq. Hesabatın Azərbaycan hissəsində deyilir ki, Konstitusiya din azadlığına təminat verir, qanunlar isə praktiki olaraq bu haqları geri alır. Azərbaycandakı problemlər haqda deyilir ki, hökumət bəzi dini qruplara qeyri-ənənəvi kimi baxır, bunlara məsələn sələfilər daxildir və yaxud da Krişnaya inananlar. Hər bir insanın bildiyi ki, öz bildiyi kimi ibadət etmək haqqı da bəzən pozulur. Azərbaycan barədə nələr deyilir və bunlarla Azərbaycanda razıdırlarmı Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
İbadətimizi yerinə yetiririk, yəni ki, orada böyük bir maliyyətlər yoxdur hələ ki. Ancaq Məkid, Abubəkir Məkidi bağlıdır, hələ ki, fəaliyyət göstərmir.
Fikrət Cəmaloğlu artıq 6 ildir ki, əvvəllər ibadət etdiyi məscidə gedə bilmir. Onun əvvəllər getdiyi Əbubəkir Məkidi 2007-ci ildə bağlandığından indi yolunu uzadıb başqa məscidə gedir. Ancaq o ölkəyə icazəsiz gətirilən dini ədəbiyyatların araşdırılmasının tərəfdarıdır.
Dövlət zaminlik qurmaq üçün dəsimiz ehtiyacını tutur. Bəzi ədəbiyyatlardan istifadə edərək insanları müəyyən təxribat aparmaq planları çəkilə bilərlər. Yəni o ehtiyac üçün dövlət bunu öz ehtiyatını tutur.
Azərbaycan Konstitusiyası din azadlığını elan etsə də, başqa qanun və siyasətlər bu azadlığı real həyatda məhdudlaşdıra bilir. Bütün dini qrupların icbari qaydada hökumət qeydiyyatından keçməsi tələbi bəzi dini icmaları qeydiyyatsız qoyur. Hökumət dini ədəbiyyatın ölkəyə gətirilməsini də xeyli məhdudlaşdırıb. Amerika Dövlət Departamentinin 2012-ci il üçün açıqladığı beynəlxalq din azadlığı hesabatının Azərbaycana aid hissəsində belə deyilir. Hesabatda bildirilir ki, dini ədəbiyyatın icazəsiz nəşri ölkəyə gətirilməsi və yayılması qadağandır. May 20-sində Nərmanov rayon məhkəməsində hicab qadağasına qarşı keçirilən etiraz aksiyasının 10 iştirakçısına hökm oxunub. Onlar 18 aydan 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum ediliblər. İttiham olunanlar keçən oktyabrın 5-də Təhsil Nazirliyinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirmişdi. Bu işə görə ümumilikdə 31 nəfər həbs edilib. Amerika Dövlət Departamentinin din azadlığı ilə bağlı hesabatında buna da yer ayrılıb. Hesabatda deyilir ki, dindarlar Təhsil Nazirliyinin məktəblərdə hicaba qeyri-rəsmi qadağasına etiraz edilmiş. Bu aksiya polis tərəfindən sorakılıqla dağıdılıb. Din ekspert Profesor Altay Göyüşov deyir ki, əvvəlki illərin hesabatları ilə müqayisədə hesabatda dəyişiklik yoxdur.
Pis olan vəziyyətin faktiki dəyişmədiyini bildirir. Hesabatda demək olar ki, bütün problemlər öz əksini tapıb. Orada öz əksini tapmayan, ən azından o məsələyə toxunulmayan problem yoxdur. Hesabatın ruhundan sanki bir növ yeni sədirdən müsbətə doğru dəyişikliklərin olacağı gözlənilir. Yəni, bu ümid var ki, amma hələ ki, o ümidlər doğru mu? Çünki 2013-cü ilin əvvəli bugünə baş verən proseslər onu göstərir ki, vəziyyət daha da belə deyək, kəskinləşmək üzrədir.
Sənəddə deyilir ki, hakimiyyət orqanları Qatarın 2010-cu ildə qapatdığı bir sıra məscid bağlı qalır. Hesabatda ötənin 7 məscidin açıldığı da bildirilir. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruc deyir ki, ölkədə dini etiqadla bağlı hər hansı problem yoxdur.
Məsələnin başqa bir tərəfi var ki, din hazır bir ideoloji olduğundan, əsrlər boyu onun üzərindən müxtəlif siyasətlərin yürüdülməsi imkanları qaldığından, mənə gəlir ki, bu hakimiyyət vətəndaşın Allahla münasibətlərinə qarışmır. Amma etiqadı adı altında hansısa bir ölkəyə daiş eləyəndə, onun ideoloji hopdurmalarına məruz qalanda, dini cərəyanların ekspansiyonizminə münasibətdə Azərbaycanın atdığı addımları dərhal hakimiyyətin dözümsüzlüyü, dini azadlıqların məhdudlaşdırılması, onun çərçivəyə alma cəhətləri və s. kimi qiymətləndirirlər.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinə dedilər ki, hesabatla tanışdılar, buna münasibət bildirəcəklər.
Kəbiran Dilavərli, dini azadlıqlardan başqa adi, fundamental azadlıqlar var. İmişlidə süpürgəçini işsiz qoyublar ki, etiraz aksiyasına niyə gedib? Onun özü isə deyir ki, aksiyada ümumiyyətlə olmayıb. Ən pis odur ki, bu qadının öz ailəsində yeganə işləyən şəxsdir, indi onun ailəsi tamamilə köməksiz qalıb. Azərəlinin İmişlidən hazırladığı reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış eləyir.
İmişli stansiyasından hörümçək toruna bənzər dəmir yol reslərinin üstündən keçib şəhərin xiyaban küçəsinə daxil olanda gözə miskin həyat lövhələr görünür. Şoran torpaqlar, paslı dəmir parçalardan, qarğıdan, qamışdan toxunmuş çəpərlər, yöndəmsiz şəkildə bastırılmış elektrik dirəkləri, məhəllənin başına dolanan qaz boruları. Bura İmişlinin son vaxtlar adı tez-tez çəkilən depo məhəlləsidir. Bu məhəllədə yaşayan Qızbəs Mamedova son vaxtlar çoxsaylı problemlərlə üzləşib. 5 il əvvəl həyat yoldaşı iflic olub. Onun ardınca da işini itirib.
Yoldaşım 5 ildir, xəstədir, yataq xəstəsidir.
Qızbəs Mamedova həyat yoldaşının birinci qrup əhli olduğunu, onun hər il tibbi sosial ekspertiza komissiyasından müayinədən keçdiyini bildirir. Deyir, bu il vaxtında müayinə aparmaq üçün imkanları olmayıb. Komissiya üzvlərinə müraciətlərinə isə müsbət cavab ala bilməyiblər. Komissiya üzvlərinin evə gəlmədiyini görən Qızbəs Mamedova yoldaşını özü aparmalı olub. Amma orada da ona deyilib ki, komissiyadan vaxtında keçmədiyi üçün 2 aylıq pensiyasını ala bilməyəcək.
Komissiyadan keçməli idik. Onu da kağız verməmişdi keçmək üçün. Ta keçirə bilmədik qaldı. 2 ay elə bilən ay maaşı batdı getdi. Pensiyasını belə bilən vermədilər. Gecə gəlib keçirəcəyiz, bizə belə idik.
Dediyinə görə bundan sonra rayon icra hakimiyyətində olub. Amma ona qarşı münasibət yaxşı olmayıb. Onu hansısa aksiyada iştirak etməkdə ittiham ediblər.
Ya dedikən çıxın çölə, mən də çıxdım çölə, əsəbləşdim çıxdım çölə. Bir də qayıtdım, ağladım, girdim içəri ki, mən xəstəyənlə qədər gəlmişəm, mən başqa bir şeylə qədər gəlməmişəm. Dedikən, bəs siz yol kəsən qadınsınız. Dedim, vallah, mən yol kəsən qadın deyəlim, mən siz kiməsə oxşadırsınız. Dedi, polis çağırdım, satdım, çözdürdüm çölə çıxın. Mən də çıxdım çölə, polislə məni götürdü, apardı. Mən də tay, nə deyə bilərdim? Getdi polis idarəsinə məni. Mən ona dediyim sözü polisdə dedim ki, bəs belə-belə. Mən yoldaşımın xəstəliyi ilə əlaqədar getmişdim. Həkimdən ötəri onu təmsil keçirməyə bir dənə həkim lazım idi mənə. Onu da bu olmadı. 2 ay demayış pensiyama öyrəmirəm ki, pulu batdı getdi. 60 manat idik. 2 uşaq, 1 uşaq, bir yoldaşım ona baxıram mən də. Nə qarım mən?
Hələ bu ilin yanvarında İmişli şəhərinin bir qrup sakini icra başçısının qəbuluna düşə bilməməklərinə etiraz olaraq avtomobil yolunu bağlamaqla aksiya keçirmişdilər. Qızbəs Mamedova deyir ki, həmin aksiyada o yox, qonşuları olan bir neçə qadın iştirak edib. Amma buna icra başçısını heç cür inandıra bilməyib.
Mən çığırda-çığırda polisə edin, icradan bindirdilər maşına. Mən bilmək istəmirdim, orada yoldaş var idi, mənim iki yoldaşım idi. Ondan sonra da bir ora getdim, mən də təzik əmələ gəldim. Qapıdan çıxdım, polisəcindən işdən çıxandan sonra, polis idarəsindən çıxandan sonra yıxıldım orada. O yıxılan qoluna çat əmələ gəldi. Həmin günü səhərisi məhkəməyə getdim tezdən. Məhkəmə dedi ki, qızım, lazım gəlsə söhbət yaratmaq. O da başçıdır, yəqin ki, istəni eləyib deyir.
Həm söhbətim ilə həmin gündən işdən qovulduğunu deyir. Kommunal Məsələlər İstehsalat Birliyinin rəisi Rasim Abuşov məlumatı dolayı yolla təsdiqləyir. Amma Qızbəs Mamedovanın işdən çıxarılmasında onun özünü günahkar sayır. Deyir qız bəs Mamedova intizamsızlığa görə işdən çıxarılıb. Nə etdiyini yaxşı bilir. İcra başçısının qəbulu zamanı yaranan qalmaqal qız bəs Mamedovanın polis idarəsinə aparılmağı barədə ilk xəbərlər yayılanda bunu rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Səffa Ağayev təksib eləmişdi. İcra başçısının qəbulunda heç bir qalmaqal, heç mübahisə olmadığını, qəbulun əvvəlki vaxtlardan da sakit keçdiyini demişdi. Həmin gün İmişli rayon polis şöbəsinin növbətçisi də qız bəs Mamedovanın saxlanılaraq polis idarəsinə gətirilməsini yalanlamışdı. İmişli əhali sosial müdafiə mərkəzinin rəhbəri Barat Xəlilov isə bildirir ki, mərkəzin ərazi üzrə xidmət qrupları var. İşçilər yalnız tənha kimsəsiz adamlara baxır və onlara yardım göstərir. 2010-cu ildə baş verən təbii fəlakətdən sonra bu ailənin yaşadığı ev də pis vəziyyətə düşüb.
Nənəm yoldaşımdır, bir də 12 yaşında bir uşağımdır. Bu vəziyyətdə yaşayırıq. Bunun 60 manatına baxıram. Mən nə qaymalıyam ki?
Hazırda xəstə ərinə və 12 yaşlı oğluna qulluq edən qadın nə vaxtsa özlərinə yeni ev tikəcəklərinə də ümid eləmir. Dediyinə görə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən rayona ezam olunan komissiya üzvləri evə baxıb, amma evin hələ də yaşamaq üçün yararlı olduğunu deyiblər.
Var ev Bakıdakı. Gəldi dedi ki, yaraldı. Amma yaşamaq olar hələ ki. Hələ ki yaşamaq olar. Sonra da getdim elə qəbuluna. Qəbuluna da gedəndə dedi, ay gəl baxacaq, ay belə, ay elə. Heç bir şey çıxmadı.
İndi 3 nəfərli ailə qəzalı evdə birinci qrup əlinin 60 manatlıq pensiyasının ümidinə qalıb.
Maarif Çingizoğlu, bu reportajın videosu da var, azadlıqradiosu.az-da baxa bilərsiniz. Mingəçevirdə yataxanada yaşayan və Ağdamdan köçkün olan 16 ailəyə də yeni ev verirlər, ancaq köçkünlərin özləri şikayətlənirlər ki, əslində evə söz verirlər, evləri başqalarına verirlər. Gülnur Raqif qızı Mingəçevirdə olub.
Mayın 21-də Mingəçevir şəhərində köç başlayıb. Şəhərdəki 6 saylı orta məktəbdə məskunlaşan əsasən Ağdamdan olan məcburi köçkünlər onlar üçün tikilmiş yeni evlərə köçürülür. Əşyalarını sevinəcək maşınlara yükləyənlər də var. Bağlaması elə qapı arxasında qalandı. Sakinlər ev bölgüsünün ədalətsiz aparıldığını deyirlər. Ağdamdan köçkün olan Dürdanə Qurbanova danışır ki, adını heç bir yerdə ev olmadığı halda sənədləri yoxlayan nümayəndələr ona ev verməkdən imtina ediblər. Bu səbəbdən də ötən gün mərkəzi yolu bağlayıb etirazlarını bildiriblər.
Xərçi xəstəsiyəm. Vüciyyətimdən qalmışam burada. Böyrədəki binada qalmışam. Allah biz dövdüklüm canlıqdan ölür. Bu evi verir bizim kimi yetimlərə başı kəsibirəm. Üç yetimlə məni qoydular ortalıqda. Üç yetimə ev vermirlər.
Niyə nə deyirlər?
Deyirlər siz burada yaşamışsınız. Bu qonun qonşuna soruşun. Tüm bu millətdən soruşun. 17-18 ilə mən buranın yaşayışsızıyam.
Sakin Zaur iddia edir ki, yenidən komissiya təşkil edilsin və kimin harda başqa qeydiyyatının olması və ya məktəbdə yaşayıb yaşamaması müəyyənləşdirilsin.
Evə 25 il məktəbdə maddiyələr ki, sən Füzuli küçəsində qeydiyyatdasın. Gəlin, mən yoxlayan yoxdur. Mən dokumentimə baxan yoxdur. Kompüterə vurmurlar ki, gəlin, bu harda yaşayır, bu işığın hara yürülür. Anlaşdırmırlar da kim harda qalır, nə təhər qalır. Gəlsin, işığı hara yürülürəm, kaminatdan hara yürülürəm. Araşı mən 20 ildir hardan alıram, hara yürülürəm. Hamısı bilsin. Gəlin tərzlərinə yoxlama aparır. Haqsızlıq eləməsin. 5 otaq istəmir amma 3 otaq olana 1 otaq verirlər, 5 otaq olana 1 otaq verirlər. Amma 25 illi buradan bir otağımı vermirlər.
Başqa bir narazı köçkün Naidə deyir ki, əvvəl bütün sənədlərini yoxlayıb evin nömrəsinə qədər veriblər. Daha sonra köç başlayanda adı siyahıda çıxmayıb.
İsrağan gəldilər, yoxladılar. Bütün sənədlərim düz. 94-cü ilin noyabr ayında mən bu məktəbə gəlin köçmüşəm. Bütün qonşular da bilir ki, 3 evladımı mən bu məktəbə yola salmışam. 49 saylı köşkün məktəbində oxuyur. Gəldilər bina 8, mənzil 52. Verdilər, getdilər. Dedi, qızım, beşini topalan maşın gələcək abiddən sonra. Gözlədim, maşın gələndə maddə edilər, siyahda adın çıxmadı. Mənim adıma, yoldaşımın adına ev olsa, heç mən bir belə yanıb tökülmərəm.
Onlar yeni evdə keçirirlər, heç olsa olsunlar, döndü. Gördürsən, verirlər, amma mən qalavar əliyəm, ayaqlarım, barmaqlarım yoxdur. Mənə 8-ci mərtəbə verirlər. Xarş edim ki, 2-ci mərtəbəni, 3-cü mərtəbəni verin də. Dedilər ki, ola bilməz.
Ev bölgüsündən razı qalan sakinlər də var.
Neçə ailə üzvünüz var?
Biz 6 nəfər.
Neçə otaqlı evdirlər?
3 otaqlı.
Mingəçevirdəki 7 saylı istehsalat məktəbinin binasına sığınan 17 məcburi köçkün ailəsinin narazılığı isə başqadır. Deyirlər ki, köçkünlər üçün binalar tikilməyə başlayandan bircə dəfə olsun bu məktəb binasına yaxın gəlib maraqlanan, sorğu-sual edib siyahıya alan yoxdur.
Oradan yağan yağış mənim evim üçünə yağır. Qadan am, mənim evimdə 2 dənə oğlan böyütmüşəm. Bu oğul da vətən üçündür. Mən bağlı konkret hər tərəfə məlumat vermişəm. Общо 16-17 ailə, 17 ailə müraciət eləmişik. Ancaq gələn dəfə verilir və yaxud da cavab gəlmir.
Düzgün qaydada, yəni yoxlanış getsin, gəlib hara vardı. Yəni evi olanlara təzim verilmək o haqsızdır.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elçin Qədimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Mingəçevirdə tikilən 10 ədəd 9 mərtəbəli bina hələ tikilməyə başlanarkən ora hardan məcburi köçkünlərin köçürüləcəyi bəyan edilib. Qaldı ki, evlərin paylanılması zamanı hansısa qanunsuzluqlara yol verilməsinə mətbuat xidmətinin rəhbəri bu barədə səslənən fikirləri təkzib edir və deyilənlərin həqiqətə uyğun olmadığını bildirir. 21 illi bu məktəb binasında keçirib, indi də ev növbəsindən çıxarılan etiraz etməyə yox, susmağı seçib taleyindən küsənlər də var.
Gecə ilk qalıb ev verdilər ki, qalıb. 21 ildir burada yaşayır, vermədilər. Mahnaşah nə dedir? Deyir ki, oğlum sən niyə gedir orada işləyir? Oğlum burada iş vardır ki, işləyir. Acından öləcəkdir, mən də pensiya alıram. Mahnaşah nə eləyir? Hamısı mahna bahan eləyir ki, evləri satıb qoyarlar cümlərini.
Mingəçevirdən Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Qafqaz Qovşağı efirə çıxacaq. Söhbət hava şirkətlərindən gedəcək Cənubi Qafqaz ölkələrinin. İndi isə Bakıda keçirdiyimiz sorğu yaxşı həyat deyəndə Bakı sakinləri nə başa düşürlər və ümumiyyətlə belə yaxşı həyatları nə vaxtsa olubmu? Rəna Allahverdiyevanın Bakıda keçirdiyi sorğu.
Həyatınızı yaxşı yaşadım dediyiniz dövrü hansı dövr olub?
Sovet vaxtı da, 80-ci illər, mən o vaxt yaxşı yaşamışam, yəni o vaxt yaxşı olub. İstədiyim olub, hər bir şey istədiyim olub.
Nəvələrimlə yaşadığım dövr. Ən yaxşı günlərim. Nəvələrim.
Məktəb illəri, indi sinif yoldaşlarımla da görüşürəm arada. Gömrükdə işləyəni var, polisdə işləyəni var. Bir də görürsünüz, ayda bir dəfə bazar günləri yığışırıq. Keçərək yeriyik, çayışırıq, dərdləşirik. Keçən günləri xatırlayırıq.
Uşaqlarım olan vaxtı, gəncliyimdə, sonra nəvələrim olanda, toy eləyəndə oğlanlarıma, nəvələrim olanda ən əsası da. Belə də belə yaxşı günlərim çox olubdu.
Sovet dönəmində də yaxşı olub, indi də pis deyil. Narazı deyiləm, yaxşıdır indi də.
Cavan vaxtlarım.
Necə? Cavanlıqda?
Valla, yaxşı uşaqlarım dünyaya gələndən sonra olubdu. Çox sevindirici vaxtlar olubdu.
Yəqin ki, cavanlıq deyil.
Sovet deyil. Mən onda qəşən yaşım, cəm indi.
Nə bilim, indi pis yaşamıram valla.
Yaxşı yaşamaq deyəndə nə nəzərdə tutursunuz?
Yaxşı yaşamaq yəni ki... Sevinmək də nədənsə, nədənsə elədir ki, həz duymaq, nə bilim, məsəl üçün, oğlanlarım oxuyub instituta girəndə, adam sevinir ki, məsələn, balalarım oxuyub instituta girib, onlar işləyəndə, onlar evlənəndə.
Yaxşı yaşamaq odur ki, övladların, ailən övladların sözə baxanda, tərbiyəli olanda, valideyni əziyyətə salmayanda, əlbəttə ki, xoşbaxtlıqdır, böyük xoşbaxtlıqdır.
Yəni, insanın heç nə ehtiyacı olmasın da, azdan çoxdan nəsə taparsan, işləyəsən, alasan, belə şeylər.
Yaxşı yaşamaq ilk növbədə sakitçilik, rahatçılıq, nə bilim, əmin-amanlıq, necə deyim, belə. Halın yaxşı olanda, vəziyyətin yaxşı olanda, oxuyursan, öz sənətində işləyirsən, yaxşı budur deyir, yaxşınız olur.
Uşaqlarımın xoş günləri görəndə yaxşı olur mənim üçün. Sevinirəm, yaxşı oxuyanda sevinirəm, ağıllı olanda sevinirəm.
İnsan gərək yaxşı yaşamaq üçün birinci onun yaxşı gəliri olsun ki, yaxşı yaşasın. Pulu olsun, sağlamlığı olsun. Bunlar hamısı lazımdır. Ailədə, məsələn, xoşbəxtli olsun.
Yaxşı yaşamaq üçün ailəni birinci dolandırmaq lazım, bu bir. Və ikincisi də ki, yaşamaq üçün gələsən, nəsə eləməlisən də. Mənə gələ məsəf demirəm. Gələ dolanmaq üçün, ailəni sağlanmaq üçün, oğlun, qızın, həndə obusun ailəni dolandırmaq üçün, nəsə eləməlisən? Eləməsən bir günə, heç nə olmaz.
İşləyirsən, para qazanırsan, öz paran olsun. İstədiyi nə istərsən, nə istərsən, nə istərsən, nə istərsən, nə istərsən. Özgürlük.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Sual belə idi ki, yaxşı həyat deyəndə Bakı sakinləri nə başa düşürlər? Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun proqramı isə Qafqaz Qovşağı ilə davam edir.